Dnešní první čtení je z Janova Evangelia 8. kapitoly, verše 31 až 36 a zní takto. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Odpověděli mu, jsme potomci Abrahamovi, a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat, stanete se svobodnými? Ježíš jim odpověděl. Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Základ dnešního zamyšlení je vzat z Markova evangelia 12. kapitoly verše 28 až 31, které znějí takto. Přistoupil k němu, totiž k Ježíši, jeden ze zákonníků, který slyšel jejich rozhovor, totiž se Saduceji, kdy pán Ježíš jim vyvrátil milnost jejich názoru, že neexistuje vzkříšení z mrtvých. A shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho. Které přikázání je první ze všech? Ježíš odpověděl. První je toto. Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš jest jediný pán. Miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé je toto. Miluj svého bližního jako sám sebe. Většího přikázání nad tato dvě není. Milé sestry a bratři, začnu možná trošku netradičně. Dnes ráno jsem si uvědomil, v čem pro mě tkví význam laických bohoslužeb. Tkví v tom, že jsem si uvědomil, jak těžké je připravit poutavé kázání a o to víc jsem oceňuji a vážím si výkonu Jardy a předtím i našeho faráře Luďka Reichrta, kteří museli odvádět opravdu těžkou práci. Problém je totiž v tom, že občas se stane, že to kázání tak nabobtná a nakyne, že už pak ani není možné po posluchačích vyžadovat, aby tu pozornost udrželi. Takže zjistil jsem, že tento boj o posluchačovu pozornost je z tohoto hlediska u mě předem prohraný, měl jsem to moc dlouhé, takže to zkrátím. A kdo si to bude chtít přečíst v plném znění, tak to má vytisknuté na lavici, anebo to bude k dispozici na internetu. Takže to hlavní, co bych vám chtěl dneska sdělit, je určitý návod, jak milovat sám sebe. A k tomu se postupně nějak dostanu. Začal bych nejdřív určitým rozborem toho textu, který jsme si četli. Je to text, kterému se říká takzvané dvojpřikázání lásky nebo také největší přikázání a je na něm zajímavé, že se vyskytuje už ve Starém zákoně. Ta jeho první část, miluj Hospodina, Boha svého, se vyskytuje v 5. knize Mojžíšově, Deuteronomiu, brzy poté, co Mojžíš zopakuje desatero a další příkazy, které dal Hospodin božímu lidu. Ta druhá část, miluj bližního svého jako sebe samého, se vyskytuje ve 3. knize Mojžíšově, to jest v Levitiku, a je to v oddílu, který vyjadřuje požadavek boží na svatost božího lidu, aby byli na sebe dobří, aby byli poctiví, spravedliví. Určitě pán Ježíš tyto texty znal a odkazuje se na ně, což nám dosvědčuje i další citace toho oddílu, které jsme četli, a sice z Lukášova evangelia, kde je ten příběh trošku jinak, kde také přijde za Ježíšem zákonník, ale ptá se ho, co má dělat, aby měl podíl na věčném životě. A Ježíš mu říká, co čteš v zákoně, jak to tam vidíš. Takže je vidět, že se odkazuje na ten Starý zákon. Takže to jsme si tak shrnuli, jaké jsou kořeny tady tohohle dvojpřikázání a nyní, jaký je výskyt tohoto dvojpřikázání v Novém zákoně. V Novém zákoně se vyskytuje to dvojpřikázání ve všech těch třech synoptických evangeliích. To znamená v Markovi, odkud jsme to četli, v Lukášovi a v Janovi. A vyskytuje se tam v situaci, v takovém kontextu, kdy Ježíš hovoří se Saduceji, kteří ho zkouší takovým příkladem, trošku vykonstruovaným, že nějaká žena měla postupně 7 mužů, kteří zemřeli, a oni se ho ptají, komu z nich bude patřit po vzkříšení, protože mu tím chtěli dokázat, že žádné vzkříšení neexistuje, že by to vedlo k takovýmto nesmyslům. Ale Pán Ježíš jim jasně ukazuje na příkladu, že Bůh je Bohem živých, na příkladu Abrahama, Izáka a Jákoba, že vzkříšení existuje, že se mýlí a bloudí. A také poukazuje na to, že v nebi budeme jako andělé boží. Takže to je ten kontext, ve kterém se to vyskytuje, a tento rozhovor zaslechli farizeové, které potěšilo, že Pán Ježíš nachytal Saduceje, protože s nimi v těch věroučních otázkách byli trošku ve sporu, a jeden z nich, konkrétně nějaký zákonník, se rozhodl, že Ježíše vyzkouší také nějakou otázkou, a zeptal se ho tedy, které přikázání je největší. Ježíš to řekne, zákonník ho pochválí, zopakuje to, a to je ta základní kostra toho příběhu. V jednotlivých evangeliích pak existují určité odchylky, nevždy se jmenují všechny ty 4 požadavky, milovat Boha z celého svého srdce, duše, mysli, síly, ale od některých se upouští. Zajímavé je ovšem, že třeba požadavek milování z celého srdce a z celé duše je ve všech těch evangeliích. Také je rozdíl v Lukášově evangeliu, kde vůbec ten příběh se Saduceji nepředchází, ale je tam zmíněn příběh o milosrdném Samařanu, který následuje po zákonníkově otázce, kdo že je vlastně jeho bližní. Tak, tím bych shrnul tu úvodní část a teďka bychom se mohli zamyslet nad tím, proč vlastně v tom dvojpřikázání je ta první část, ta omilování Boha, uvedena jako první, a ta druhá, omilování svého bližního, jako druhá. Domnívám se, že je to proto, že ta druhá část vyplývá logicky z té první, ale ne obráceně. Proč vyplývá z té první? Když si vezmeme požadavek milovati budeš Pána Boha svého, tak například nahlédneme-li do Janova evangelia, tak zjistíme, že Jan tam vysvětluje, v čem spočívá milování Boha. Milování Boha podle Jana spočívá v dodržování jeho přikázání. A když se podíváme na ta boží přikázání, tak zjistíme, že valná většina přikázání v Bibli se týká právě vztahu k bližním, k milování svého bližního. A takže když bych ten odvozovací řetězec shrnul, tak první přikázání je milovat budeš Boha. Milovat Boha znamená miluj svého bližního, dodržuj boží přikázání, a dodržování božích přikázání znamená miluj bližního svého. To znamená, že z tohoto hlediska se jeví to druhé přikázání jako nadbytečné. To obrácené odvození, že bychom z té části miluj bližního svého se snažili odvodit miluj Pána Boha, to si myslím, že není dost dobře možné, leda, že bychom považovali Boha za svého bližního. Tak, a tedy proč se tedy vlastně vůbec ta druhá část toho dvojpřikázání o milování bližního svého uvádí a v čem je její přínos? Tady se dostáváme tedy k jádru toho dnešního poselství. Domnívám se, že hlavním přínosem té druhé části dvojpřikázání je to, že klade rovnítko mezi lásku k bližnímu a lásku k sobě samému. Obvykle se to totiž, myslím, chápe tak, že jako jsme dobří sami k sobě a milujeme sami sebe, tak nesmíme zapomínat mít stejně dobrý vztah i k druhým a milovat je. Toto pojetí ovšem bychom mohli odvodit už z toho prvního přikázání tím způsobem, který jsem tady naznačil. Podle mého názoru je ovšem nesmírným přínosem tady té druhé části dvojpřikázání její obrácené pochopení, které dává, řekl bych, geniálně jednoduchý návod, jak milovat sebe samého A sice zkusme se chovat k sobě samým úplně stejně, jak se máme chovat ke svým bližním. Všimněme si totiž, že veršů týkajících se lásky k sobě zas tak moc v Bibli není. Za všechny můžu jmenovat například přísloví 11. kapitola 17. verš: muž milosrdný činí dobře i sám sobě, kdežto nelítostný drásá i vlastní tělo. Řekl bych, že tomu požadavku měření sobě stejným metrem, kterým měříme i ostatním, směřuje i radikální Ježíšův výrok, který na první pohled lásku k sobě příliš nevyzdvihuje. Lukášova evangelia 9. kapitoly. Ježíš pak všem řekl: kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde, kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej. Dále s trochou nadsázky lze říci, že místo toho, aby se u každého přikázání týkajícího se vztahu k bližnímu uvádělo analogické přikázání o vztahu k sobě, tak se to lidově řečeno spláchlo jedním univerzálním přikázáním, které říká, že u sebe to máme dělat také tak, že k sobě se máme chovat stejným způsobem, což v důsledku šetří i papír. Takže nyní se podívejme na vztah sama k sobě a zejména na jeho pokřivenou podobu. Pokřivený vztah k sobě samému může zahrnovat dva extrémy. Buď to jsme na sebe příliš měkcí, chcete-li hodní, anebo jsme k sobě příliš tvrdí nebo přímo zlí. Rád bych upozornil na to, že tyto dva extrémy v životě jednoho člověka se vůbec nemusí vzájemně vylučovat. Mohou se projevovat oba najednou, každý v jiné oblasti či čase. Jde pak vlastně o určitou nevyrovnanost. Možná, že jsou mezi vámi šťastlivci, kteří s tímhle nemají problém, kteří jsou z tohoto hlediska vyrovnaní. Já k tím ovšem určitě nepatřím. V této oblasti mám opravdu značné rezervy a proto jsem i na dnešním tématu osobně zainteresovaný. Takže další slova jsou určená pro podobné nešťastníky a ostatní si mohou poslechnout, čeho všeho je osud ušetřil. Takže ten první extrém, ta přílišná měkost k sobě, ta se projevuje tak, že jsme sami sobě ochotní dělat větší ústupky, než které bychom schválili ostatním. Často si to můžeme odůvodnit tím, že sebe známe dost dobře, máme o tom více informací a víme, že to, co děláme, nám nemůže ublížit. Ale v tom je právě ten problém, že nám schází v tu chvíli pevný vztažný bod. Vlastně se podobáme jakoby baronu Prášilovi, který sám sebe vytáhl z močálu za vlasy. A tak vlastně dochází pomalu k tomu, že můžeme drobným způsobem posouvat naše ideály a zásady směrem, kterým nám se to hodí, a vzhledem k naší přirozené porušenosti je to většinou tím špatným směrem. Pokud nad tím ztratíme kontrolu, tak se může stát, že to časem ujede dost daleko. Příkladem můžu uvést i třeba naprosto banální a drobná rozhodování, jako třeba jestli už v jednu v noci mám jít spát nebo se podívat na nějaký velice podivný film, nebo zda si dát opět hranolky s tatarkou, když mám na ně teďka tak strašnou chuť a přesto moc dobře vím, že mi po nich zase bude hrozně špatně. Asi nemá smysl s otázkami tohoto typu dokola obtěžovat Pána Boha. Já sám jsem to dost často dělal a když mi pak přestal odpovídat a neslyšel jsem nic jiného než mlčení, tak jsem si to začal vynucovat třeba házením kostky. A to myslím, že dlouhodobě opravdu není dobrá praxe. Tak jsem s tím začal otravovat manželku a musím říct, že obdivuji její nesmírnou trpělivost a laskavost. A jsem zvědav, kde má své meze. Navíc jsem si u sebe všiml velmi neblahé tendence dotlačit toho tázaného k odpovědi, kterou chci slyšet. A přitom vlastně v těchto případech by bohatě stačilo uplatnit tu druhou část toho dvojpřikázání tím obráceným způsobem. Kdyby se nás na takovéto otázky zeptal náš přítel nebo někoho, koho máme rádi, co bychom mu asi odpověděli? Asi bychom cítili daleko větší zodpovědnost za jeho život a za svou odpověď, dobře bychom si to rozmysleli a pravděpodobně bychom mu poradili správně. Protože k přátelům se totiž chováme obvykle daleko uctivěji, střízlivěji a opatrněji než sami k sobě. A kdybychom chtěli podobný styl uplatnit i u sebe, cítíte, jak by asi tento styl rozhodování nám šel trošku proti srsti. Jaké v tomhle případě zapotřebí určitého sebezapření. Tak to byl ten první extrém, ta přílišná měkkost. A teďka ten druhý extrém, naopak přílišná tvrdost k sobě. Ta si myslím obvykle pramení z toho, že jsme se dosud ve svém životě nedokázali smířit s nějakými svými vlohami nebo vlastnostmi, které lze jen velmi těžko změnit a nebo které nelze změnit prostě vůbec. Jiným a nebo a v principu shodným případem je stav, kdy toužíme mít něco, co prostě mít nemůžeme. Člověk mívá sklon zaměřovat se na to, co nemá, než na to, co má. Zejména tehdy, když narazí na strop svých možností. A projevuje se to potom jako určitý druh nepokory a nevděčnosti. Vždyť přece dobře víme, že kolem nás je spoustu lidí, kteří v každé životní oblasti jsou na tom daleko hůře než my. Měli bychom tedy raději s vděčností přijmout svoji situaci a nevzhlížet k těm, kteří se mají lépe. Tímto způsobem může člověk prahnout jak po věcech hmotných, jako je třeba majetek, nebo lepší tělesné proporce, ale také po věcech nehmotných a myslím si, že především, jako je například úspěch, nebo výsledky, zážitky, jiné povahové vlastnosti, inteligence, nadání, štěstí. Toho pak může vést k tvrdé lopotě na sobě samém, k různému cvičení či podstupování různých operací, anebo prostě k užírání se, k závisti, nesmyslným falešným fantazím a destruktivním představám. U křesťana, když se to zkombinuje s vírou, tak se to může ještě přenést do takové polohy, že očekáváte od Pána Boha, že on to vaše trápení a touhu vidí a že snad nějak zařídí, aby došlo k tomu, co vy si tak moc přejete. A v tomto stavu může žít člověk dlouhé roky, možná i desetiletí a jistě všichni cítíme, že se jedná v tom případě o naprosto promarněný čas a zkažený život. Také v extrémním případě, když si to dotyčný nechá přerůst přes hlavu, může ho to dovést třeba až ke páchání nějakých zločinů na sobě či na jiných. Také bych dodal, že člověk, který je tvrdý sám k sobě, tak bývá většinou tvrdý a nepříjemný i ke svému okolí. Já tady musím pokorně doznat, že mnozí si mě sice asi představujete jako hodného člověka, ale kdybyste se zeptali mých dcer, tak asi zjistíte, že jsem opravdu velmi nepříjemný člověk. A je to problém, se kterým zápasím a zápolím. Ještě jsem zdaleka ten boj nevyhrál a hledám cesty, jak z toho ven. A domnívám se, že tohle by mohl být způsob, který nabízí východisko. Čili jak z toho ven? Klíčovým pojmem, o kterém už tady na této kazatelně před mnoha lety hovořil jeden bratr, je sebepřijetí. Nebo ještě možná výstižněji smíření sebe samého s Bohem a s údělem, který nám dal. Jde vlastně o pokojné přijmutí toho, že takto to prostě je, nic jiného nebude a mým úkolem je s touto výbavou naložit co nejlépe. Vzpomeňme si na ten úvodní verš, který jsme dneska četli z první epištoly Timoteovi. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Musíme se ovšem zde vyvarovat dvou mylných pochopení toho pojmu smíření sama se sebou. Nesmíme si pod tím představit smíření se svým hříchem, protože hřích je něco, k čemu budeme mít v tomto těle vždycky sklony, ale je to něco, s čím bychom měli bojovat a neměli bychom se tomu podávat. A dále nemáme si pod sebe přijetím představovat ani výzvu k nečinnosti, lenosti, pohodlnosti nebo zřeknutí se jakékoliv práce na sobě. Protože vždycky je dobré na sobě pracovat a zdokonalovat se, ale musí to být v reálných mezích. Takže nyní už zbývá si odpovědět na otázku, jak tohodle smíření sama se sebou dosáhnout. Domnívám se, že prvním krokem je poznat a přijmout pravdu o sobě samém. Možná, že se vám někdy v životě stalo, že jste v nějaké velmi nepříjemné situaci zjistili reálný obraz, jaký opravdu jste. I když tato chvíle mohla být pro vás velmi nepříjemná, možná pro vás i ponižující, myslím si, že byla velmi důležitá a v zásadě měla osvobozující potenciál. Potenciál v tom smyslu, že záleží potom, jak s tím naložíte, jak s takovýmhle zjevením naložíte. Může vás úplně zdecimovat, může vás dovést k nějaké té šílené námaze a dřině, ale může vás také právě vést k tomu sebepřijetí. A to si myslím, že je nejlepší východisko. Dostáváme se zde vlastně k oddílu, který jsme tedy četli ve čtení. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. I když ten oddíl hovoří možná ještě o trochu něčem jiném, ten motiv poznání pravdy a následného osvobození je tady jasně zmíněn. Nutné dodat, že tento verš nehovoří jenom o pravdě, omezené na tu svoji informační složku, ale opravdu s velkým P, která je prostě milující, je daleko obsáhlejší a vede k Bohu. Jsem přesvědčen, že tou pravdou tam byl míněn přímo Pán Ježíš sám, protože i on sám říká, já jsem ta cesta, pravda a život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jakým způsobem nám může být ta pravda o nás samotných sdělena? Tak myslím si, že první základní kanál pro křesťana je Boží slovo. Boží slovo, je o něm psáno v epištole Židům, že je živé, mocné a je ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kosti a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. To znamená, že to Boží slovo má opravdu schopnost odhalit všechny sebeklamy, ve kterých žijete a nastavit vám pravdivé zrcadlo skutečnosti. Ovšem, pokud se mu nějakým způsobem spíráte, nebo ho nechcete slyšet, nebo si ho nějak přetváříte, tak samozřejmě tuto moc pozbyde. Je také proto důležité si Boží slovo neustále číst a opakovat, protože si přiznejme, že naše paměť bývá pohodlná a často i krátká, zejména tehdy, když se nám to vlastně nelíbí, to, co si čteme. Druhým způsobem, jak poznat pravdu o sobě samých, je, řekl bych, vzájemná reflexe. Myslím si, že i zde křesťanský sbor nabízí daleko větší možnosti než běžná sekulární společnost, protože jsme vyzýváni, abychom chodili mezi sebou ve světle a abychom byli vůči sobě upřímní, ale v lásce. To znamená, že bychom měli být schopni jak přijmout od sebe navzájem zjevenou pravdu o nás samých, tak ji ale i případně sdělit někomu jinému, protože sdělit někomu pravdu může být pro něj pomocí. Můžete mu říct něco, co on si nikdy neuvědomí, protože k tomu nezíská nikdy potřebný nadhled. Ale je strašně důležité, aby se to řeklo v lásce. No a poslední, třetí kanál, kterým to můžeme vlastně zjistit, je právě opět to použití té druhé části toho dvojpřikázání. Zkusit ho použít, zachovat se k sobě tak, jak bychom se zachovali k svému bližnímu. Zkusme si, když se zžíráme sami sebe nad něčím, prostě užíráme se kvůli něčemu, závidíme někomu něco a tak, tak si představte, kdyby tyto problémy vám řekl nějaký váš přítel. Přišel by za váma přítel, teďka by se tam prostě rozplakal a začal by vám vykládat, co všechno prostě, kvůli čemu všemu se trápí. A vy byste viděli úplně okamžitě, že se trápí kvůli naprostým nesmyslům nebo zbytečnostem a že spousta z těch věcí, které říká, vlastně ani nemůže změnit. A byli byste schopni mu tohleto říct a poradit mu. Ale on už třeba dávno nad těmito věcmi ztratil nadhled, takže si to neuvědomuje. Čili zde se dostáváme i k významu přátelství, a které může sloužit jako nastavení tohoto zrcadla. Rozhodně stojí za to smíření se sebou samým dosáhnout, protože když ho dosáhnete, rozhostí se v vašem srdci pokoj a radost a všechny ty různé šílené touhy a závisti se kamsi rozplynou. Budete od nich najednou svobodní. Na závěr si řekněme, že tato výše uvedená technika obráceného používání druhé části dvojpřikázání, kdy si představujeme, co bychom poradili příteli a pak se stejně zachováme sami k sobě, rozhodně není samospasitelná. Jednak jde proti naší porušené přirozenosti a tělo se jí brání, čímž není sama o sobě dlouhodobě udržitelná. A dále můžeme sami sebe klamat při představě toho onoho virtuálního přítele a našich rad jemu. Proto je rozhodně lepší, když máme toho přítele opravdového a ještě v dalším stupni, když sami dokážeme být někomu takovýmto dobrým přítelem. A samozřejmě i přítel je jenom člověk a není neomylný, a tak se tedy na závěr tohoto zamyšlení dostávám kruhem k té první části toho dvojpřikázání, která nám poskytuje takovou tu základní pojistku a je základem křesťanství. Milujme Boha, protože On nejdříve miloval nás. Rozvíjejme hluboké obecenství s Kristem a umožňujme Duchu Svatému, aby nás naplňoval i vedl. Vždyť právě Ducha Svatého nám Kristus poslal místo sebe a dle Kristových slov je tím největším darem, který je odpovědí na naší prosby, na naše prosby dle známého oddílu proste a bude vám dáno, který končí slovy, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. Čili oni prosí o různé věci, chtějí mít to, nebo ono, nebo tamto, ale Bůh odpoví tím, že jim dá Ducha Svatého. Pro mě z toho vyplývá, že je tím největším darem. Jedině Duch Svatý totiž dokáže proměnit naše srdce a nejvnitřnější podstatu, když se mu podáme a vydáme. A musí se to častokrát dělat opakovaně a mnohokrát a celý život. Ale o tomto velkém tématu jistě ještě uslyšíme. Vždyť se přece blíží letnice. Amen.